Новини Радіо Свобода о 20-й за Києвом. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Із сьогоднішнього дня тарифи на електроенергію для населення України підвищуються на 25%. Зростання цін з 1 вересня передбачене постановою Національної комісії регулювання електроенергетики від 20 червня. За словами заступника міністра палива і енергетики Олексія Шеберстова, підвищення цін на електроенергію повністю піде на покриття зростання вартості енергоносіїв. Президент України занепокоєні не таким різким зростанням цін для населення. Про це заявила сьогодні речниця президента Ірина Геращенко.
Сьогодні позиція президента є такою. Ціни на енергоносії будуть зростати. Це світова тенденція. Але треба піднімати ціни поступово і думати над механізмом захисту незахищених верств населення. Мінімізувати втрати для найбідніших. І сьогодні це завдання і уряду, і місцевої влади.
Зазначила Ірина Геращенко. Це вже другий етап підвищення тарифів. На першому етапі комісія підвищувала тарифи на електроенергію для населення з 1 травня цього року теж на 25%. Наша Україна ініціює створення нової коаліції з Партією регіонів. Ініціювати процес вирішила політрада нашої України. На засіданні створили робочу групу в складі Романа Безсмертного, Романа Зварича, Бориса Тарасюка і Анатолія Кінаха. Вони повинні протягом 2 тижнів провести переговори з Партією регіонів і завершити процес підготовки до складання нової коаліційної угоди. Представник нашої України Володимир Стритович повідомив Радіо Свобода.
Фракція «Наша Україна» не приєднається до антикризової коаліції, а виділила свого середовища осіб для ведення переговорів, які повинні виробити нову редакцію коаліційної угоди. І після її погодження із партією регіонів і в новому форматі готова її підписати. Чи буде це вся фракція чи ні, залежить від тексту і від того, які моменти будуть за 2 тижні, які визначені на період підготування цієї угоди.
За словами Володимира Стритовича, сьогодні лише 2 партії, що входять до фракції «Наша Україна», висловилися проти присутності в цій більшості комуністів. Це Конгрес українських націоналістів та Християнсько-демократична партія, до якої і входить пан Стритович. В Ірані десятки людей загинули в авіакатастрофі. Літак Ту-154, що прямував зі східного портового міста Бандар-е-Аббас, загорівся, заходячи на посадку у північно-східному місті Машхат. За інформацією іранського червоного півмісяця, загинули 28 осіб, а 43 поранені. Раніше повідомляли про 80 загиблих. Причини катастрофи поки що невідомі. Президент авіакомпанії Iran Air Tour повідомив, що з невідомих причин літак розвернувся вліво, з'їхав з посадочної смуги і загорівся. Голова організації громадянської авіації Ірану, експерти якої наразі розслідують причини інциденту, зауважив, що причиною катастрофи могла стати помилка пілота літака. У російському Ростові-на-Дону сьогодні розпочали генетичну експертизу останків загиблих у катастрофі російського літака Ту-154 під Донецьком. За словами представника Міністерства транспорту Росії, ця робота протриває кілька місяців. Внаслідок авіакатастрофи 22 серпня загинули 170 осіб. Основна версія того, що сталося – погодні умови та помилка екіпажу. З 1 вересня громадяни України не потребуватимуть транзитної візи до Чехії, якщо вони мають візу однієї з країн Європейського Союзу. Подробиці від Оксани Пеленської із Праги.
Для подорожі транзитом через Чехію тепер достатньо мати будь-яку візу не лише шенгенських країн, але будь-якої іншої країни ЄС, наприклад, Польщі. Інформацію про нові правила підтвердила Радіо Свобода речниця чеського міністерства закордонних справ Петра Клобушіакова.
Від сьогоднішнього дня громадяни з третіх країн мають право в'їзду на терени Чеської Республіки без чеської візи і можуть затриматися тут максимально на 5 днів, якщо метою їхнього перебування є транзит через чеські терени до інших країн Європейського Союзу. Умовою транзиту є наявність чинної візи якоїсь з країн Євросоюзу.
Очікується, що повним членом Шенгенської угоди Чехія стане наприкінці наступного року.
Від сьогодні новим шеф-редактором 5-го телевізійного каналу стає Олександр Народецький. Про це повідомив сам колишній директор Української служби Радіо Свобода.
Переговори йшли протягом кількох місяців. І в результаті обидві сторони погодилися співпрацювати. Я буду шеф-редактором 5-го каналу. Я починаю працювати через 2 тижні, в другій половині вересня.
Повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода Олександр Народецький, новий шеф-редактор 5-го каналу. Це були новини Радіо Свобода від Людмили Ванник.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи.
Вітаю всіх. Це передача «Перед мікрофоном свободи» і я, її ведучий, Віктор Єленський. Слався, слався наш Донецький університет. Шлях класичної освіти нас веде вперед. Це слова з гімну Донецького національного університету, шановні радіослухачі, які ви щойно чули. Отже, ви слухаєте Радіо Свобода, і сьогодні в День знань ми говоритимемо з його ректором Володимиром Шевченком. Добрий вечір, пане Шевченко.
Доброго вечора.
Шевченко Володимир Павлович, 65 років, академік Національної академії наук України, автор монографії «Граничні інтегральні рівняння в теорії пластин та оболонок», завдання термопружності тонких оболонок з розрізами, кавалер орденів Ярослава Мудрого 4 та 5 ступенів, ордена Святий князь Володимир 4 ступеня, почесного знака «Шахтарська слава» 3 ступеня. Герой України.
Пане Шевченко, я дуже радий вас тут вітати. Вітаю вас з присвоєнням вам найвищої нагороди України, звання Героя України. Хочу спитати, чи почуваєтесь ви героєм?
Я можу відверто сказати, що ця вістка прийшла, я якраз знаходився на своїй батьківщині в селі Підгородні Дніпропетровської області разом з своєю матір'ю, якій 89 років. І коли мені зателефонував губернатор області і сказав про це, я зразу пустив сам сльозу. Потім підійшов до мами, кажу, а вона, що? Яка мама, мені присвоїли Героя України. Вона сіла і плаче. Так що сльози радості вони є. Але, відверто кажучи, еволюційно, мабуть, дуже важко якось перебудуватися, все рівно залишається такою людиною, якою був.
А якщо підійти до цього за тип математично, то за що вам присвоєно це звання?
Ну, мені важко давати самооцінку своєї роботи, але я хочу сказати, що я все своє життя віддав освіті. Спочатку сам навчався в Дніпропетровському університеті, потім аспірантура в університеті, захист кандидатський, потім доля мене перевела до Донецького університету. А я пробув 12 років першим проректором університету спочатку. Потім уже 20 років, якраз у липні цього року, виповнилось, як я ректор університету. В університеті багато зроблено чого корисного. Університет входить щорічно в десятку кращих вищих навчальних закладів України. У нас досить хороший авторитет в університетах Європи, Америки, інших країн світу.
Дякую. Я хотів вас спитати, до речі, про ці десятки і рейтинги. Недавно Newsweek надрукував топ-100 найпрестижніших наукових закладів, вищих наукових закладів світу. Там немає жодного з колишнього СРСР, не кажучи вже про Україну. Це, сказати, вирок пострадянській освіті, чи це якісь більш складні процеси в глобальній освіті відбуваються?
Я думаю, що це не вирок системи освіти, яка розвивалася в Радянському Союзі і зараз розвивається в багатьох країнах. Це ситуація, пов'язана з бідністю, яка прийшла до нас. Фінансове забезпечення учбового і наукового процесу в університетах України на сьогодні не задовольняє нікого. І якщо воно залишиться на цьому рівні, то дійсно тоді прийде уже оте фе, про яке інколи говорять. Що на сьогодні час учбові лабораторії, наукові лабораторії, вони вже років на 20-30 відстають від сучасного обладнання, яке є в університетах Західної Європи. Тобто, в першу чергу, це пов'язано з тим, що фінансування вищих навчальних закладів на сьогодні нікудишнє. А це один із головних пунктів рейтингу, який бюджет університету. І якщо він менше, ніж якась там умовно в ким-то виведена цифра, то це...
Пане Шевченко, ви є ректором університету, який знаходиться, певно, що в найбагатшому регіоні України. І коли ми говоримо про фінансування, чи можливий такий варіант, що багаті люди вашого краю почнуть фінансувати освіту? Випускники вашого університету почнуть фінансувати освіту? Ну, не весь же час тільки футбол фінансує.
Ви знаєте, що я можу з цього приводу сказати? На сьогоднішній день освіта не тільки на Донеччині, а в цілому Україні знижується в зв'язку з тим, що мало залучаються до фінансування освіти, вищої освіти, наші промислові підприємства, як державні, так і приватні. Все це прекрасно показується таким прикладом. Якщо поглянути на бюджет університету, то біля 1% бюджету це складає допомога підприємств або участь підприємств в фінансуванні вищої освіти. І біля 60% це приватне, платна форма навчання, договірна форма навчання. І біля 40% це державне фінансування. Тобто, якщо в нас збережеться така система, яка є на сьогодні, то це буде крахом нашої вищої освіти.
Отже, що треба зробити, щоб змінити цю
підводити
систему?
Законодавчу базу, яка б давала заохочення для підприємцям вносити кошти в розвиток вищої освіти. На сьогодні таких пільг не вироблено і їх немає. Але треба міняти і світогляд багатих людей на сьогодні, і їх відношення до вищої освіти. У нас нема таких тенденцій, які є в західних університетах. Якщо глянути на бюджет західних університетів, то там біля 40% це фінансування фірм, а у нас все перекручено. Тобто треба уряду, а це вирішувати треба на державному рівні, провести таку серйозну нараду, на яку запросити відомих промисловців і відомих ректорів, і обговорити цю проблему – участь промисловців в фінансуванні вищої освіти. Без поєднання фінансування держави, без поєднання фінансування підприємств, які користуються нашими випускниками, ми не зможемо вирішити проблему якісного фінансування.
Скажіть, будь ласка, що може примусити багатих людей в Україні фінансувати вищу освіту? Наприклад, ми знаємо, що в американських, західноєвропейських університетах збираються випускники дуже часто і вносять дуже серйозні суми на розвиток освіти. У нас найбагатші люди, частина найбагатших людей не закінчувала вищих навчальних закладів. Тобто, де тут вихід? Що може їх зацікавити в тому, щоб вкладати гроші не в коней, не в картини, не в футбол, а в вищу освіту?
З моєї точки зору, їх може заінтересувати тільки зміна законодавчої бази в нашій державі. Тобто ті кошти, які вони будуть вносити в розвиток освіти, вони повинні мати якісь пільги. Чи налогові, чи податкові ці будуть пільги, чи іншого характеру. Це досить серйозна тема, над якою треба просто попрацювати по-серйозному. І на рівні це повинна створена бути державна комісія, яка виробитила ці критерії.
Дякую. Я хотів тепер спитати у вас, як в академіка, що являє собою українська зараз математична школа, яка, наскільки мені відомо, була однією з, серйозні займала позиції в світі?
Таку пряму відповідь важко сказати, але можу сказати, що математична наука і на сьогоднішній день зберігає свій високий потенціал. Як чисто в теоретичних питаннях математичних розробок різних теорій, так і прикладних. Але там, де прикладні дослідження, там є велике відставання в зв'язку з слабкою матеріальною базою наукових установ і університетів.
Якщо оцінити, яка була втеча мозків за кордон математиці з України?
Вона продовжується і зараз. Кращі випускники, кращі студенти, переможці всесвітніх олімпіад отримують серйозні запрошення від серйозних університетів, і вони переходять, будучи ще студентами університету. У нас декілька прикладів є по університету, коли отримали запрошення в Сполучені Штати Америки, Швейцарію і інші країни. Тобто нам потрібно подумати над системою заохочення талановитого студента до навчання в наших університетах, в нашій державі, в Україні.
А ті, хто виїжджають, вони мають якийсь зв'язок з своїми альма-матер?
Обов'язково спілкуються. Родина залишається ж в Україні.
Ні, я маю на увазі науковий.
Обов'язково. Багато наших. От якщо взяти наш університет, взяти Донецький науковий центр Національної академії, то багато науковців на сьогодні працюють у багатьох університетах Європи і Америки. Але вони не покидають свої інститути, не покидають свої університети.
Ну, про що я питаю? Чи може Донецький університет скористатися тими напрацюваннями, які вони зробили там в Цюріху, чи в Торонто, чи ще десь?
Можуть. тому що ми зв'язків з ними, творчих зв'язків, наукових зв'язків, ми не покидаємо. Але там залежно від того, де працює людина, якщо це фірма, приватна фірма, якщо це секретні роботи, то ясно, що він їх буде зберігати для цієї фірми. А якщо це загальнотеоретичні проблеми, то ми практично кожен рік зустрічаємося на наукових конференціях, іде відвертий обмін, просто в таких семінарах і так далі.
Скажіть, будь ласка, скільки в Донецькому національному університеті пересічний викладач, кандидат наук, доцент, скільки він має лекційних годин?
На сьогоднішній день учбове навантаження в цілому на викладачів університетів досить високе, біля 900 годин. А якщо взяти лекційний, то 250-300 годин. Це досить високе лекційне навантаження при загальній кількості.
Я питаю до того, щоб зрозуміти, чи має цей доцент, кандидат наук, час займатися науковою працею.
Значить, відверто кажу, що з кожним роком час на наукову роботу у доцента чи то у професора зменшується. Тому що кожен рік та основа формування штатного розкладу вищого навчального закладу, вона погіршується. Тобто в основі лежить співвідношення студент і викладач. Якщо в радянські часи співвідношення було 1:8, то зараз приблизно 1:14.
Що дасть Донецькому національному університету приєднання до Болонського процесу?
На сьогоднішній день...
Якщо дасть?
Я думаю, що дасть, і ми вже маємо в цьому плані деякі досягнення. 4 роки тому ми по європейській програмі створили магістерську програму «Прикладна економіка». Це специфічна програма магістерська, на 1,5 роки розрахована. І ці студенти, які в нас навчаються в цій магістратурі, отримують диплом нашого університету Донецького національного і сертифікат Сандерлендського університету Англії. Це дає можливість випускникам цієї спеціальності входити в Європу і з тим дипломом, який вони приклали, і цим сертифікатом, і працювати на Заході на рівні з тими випускниками, які в інших країнах. Це перше. А друге, це дає можливість, з моєї точки зору, найголовніше, це залучати провідних фахівців, чи то з математики, чи то з економіки, чи то з іноземної мови, до викладання серед студентів нашого університету.
Закордонних, ви маєте.
Закордонних. І це досить корисна ціль, тому що щорічно у нас біля 20 професорів із різних університетів приїздять, читають лекції. Студенти володіють багато англійською мовою і в прямому діалозі це досить слушні речі, які потрібно як можна частіше впроваджувати в життя.
А що є родзинкою, сказати, Донецького національного університету? Скажімо, біологія чи фізика, чи...
Ну, якщо відверто, то в першу чергу я хотів би виділити природничі науки. Так воно історично складалося при створенні університету і наукового центру, що в першу чергу були запрошені вчені для розвитку фундаментальних наук – математики, фізики, хімії, біології. Але на сьогоднішній день розвиток університету і пішов і на сторону гуманітарних спеціальності, гуманітарне дослідження. На сьогодні в Донецькому університеті досить відомі дослідники наукові в галузі української мови, літератури, історики. Так що в цілому, якщо взагалі брати університет в науковому плані, то і в гуманітарній сфері, і в природничій сфері є люди, є науковці всесвітнім ім'ям.
Нагадаю, що ви слухаєте програму «Перед мікрофоном свободи». Її гостем є ректор Донецького національного університету Володимир Шевченко.
Я хочу вас питати, думаю, що як гуманітарій я маю на це право. Останнім часом фахівці в галузях природничих наук, точних наук скаржаться на такий перекос в українській науці, в українській освіті в гуманітарну сторону. Вони говорять про те, що це зле позначається на загальному рівні української науки і особливо на науковому забезпеченні промислових розробок і багато іншому. Більше того, деякі з них говорять про те, що це якийсь хитромудрий план послаблення України і позбавлення її тієї школи точних наук, яка в неї колись була.
Можливо, і ті, і другі праві, але я що хотів би сказати. Якщо взяти природничі науки, математику, фізику, хімію, біологію, медицину, технічні науки, то підготовка фахівців з цих спеціальностей потребує великих матеріальних витрат. хорошої учбової сучасної бази, особливо наукової бази. А це потребує великого фінансування для обладнання, для устаткування наукових і учбових лабораторій. На превеликий жаль, на останні років 20-25 наша держава цього не наділяє. На сьогоднішній день вищі навчальні заклади від держави отримують фінансування тільки 100% для заробітної плати і стипендій, і частково для погашення комунальних послуг. А на інші справи майже ні копійки. І тому багато вищих навчальних закладів, щоб як-то викручуватися і існувати більш-менш нормально, йдуть на те, що збільшують набори на економічні, правові, на гуманітарні спеціальності, тому що вони потребують, з їх точки зору, менших фінансових витрат. Але це не призводить до покращення якості підготовки фахівців. Тобто сама система вищої освіти на сьогодні потребує якісних перемін в галузі фінансування. Потрібно підтримати природничі науки, технічні науки і переоснастити учбові науки. Якщо ми цього не зробимо, то це пагубно.
Ви хочете сказати, що за деякий час ми відчуємо колосальний дефіцит інженерних спеціальностей?
Так, так.
Спеціальності...
Не тільки дефіцит, а й якість випускників. Дефіцит не тільки в кількості, дефіцит і в якості підготовки.
І українці стануть нацією юристів, економістів і менеджерів персоналу.
Можливо.
Я хотів ще спитати вам, ректору університету, який має історію, має базу, має викладачів поважних, не сказати дискомфортно дивитися, як вчорашні училища професійно-технічні перетворюються на університети, отримують статус державних університетів, отримують якісь пільги за це і так далі.
То ви знаєте, мені прикро дивитися на ті явища, які проходять на сьогодні в системі освіти. Прикро із того, що багато вищих навчальних закладів перейменувалися в університети. Люди забувають про те значення слова «університет». Як тільки до слова «університет» додаєш епітет, чи то економічний університет, чи то технічний університет, само слово «університет» принизується. Університет – це широта освіти, многоплановість учбового процесу, наукового процесу. І на сьогоднішній день, з моєї точки зору, міністерство в свій час допустило багато помилок, допустивши такі перейменування. І дуже багато навчальних закладів, які по кількості студентів, по кількості спеціальностей, які в них готуються, вони не відповідають.
А навіщо було здійснювати цю університизацію таку?
А тоді колись в період вольності, як можна так сказати, була тенденція зробити Україну університетською державою. І це ми робили не за рахунок якості навчання, збільшення фінансування, а за рахунок збільшення кількості нас.
Нагадаю, що ви слухаєте програму «Перед мікрофоном свободи». Її гостем є ректор Донецького національного університету Володимир Шевченко. Програма триватиме до 20:30, після чого в прямому ефірі «Свобода сьогодні».
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
За 15 років незалежності ми навчились бути народом, державою. І набуваємо знань, щоб стати нацією.
Я вражена, гнітюче вражена. Тому що я була на Софіївському майдані, як на окупаційній зоні.
Свобода сьогодні.
Я просила би вас при можливості подивити українських наших колег і губернатора Донецької області, правительство України, вони дуже віднеслись знімати.
Коли кожна організація практично существує автономно, это ментов не хватит в России, чтобы вот каждую организацию в отдельности разрабатывать.
Це «Свобода» сьогодні, 20:30, щодня, крім вихідних.
А ми продовжуємо нашу розмову з ректором Донецького національного університету Володимиром Шевченком.
Пане Шевченко, до речі, а в українському політикумі, естеблішменті, серед промисловців багато ваших випускників?
Я вам відверто скажу, що наших випускників досить багато. Недавно була публікація, не пам'ятаю в якій газеті, де хто, чи міністр, чи заступник, дещо закінчив. Там є серед них випускники нашого університету.
Чимало?
Чисто не підрахував, але по тій статистиці, які інколи у нас в пресі проводять різні статистичні органи, університет по якості підготовки фахівців досить серйозно займає місце і по насищеності, по кількості працівників у різних органах влади української досить багато.
Пане Шевченко, ви є ректором Національного університету, який знаходиться в обласному центрі. Можливо, в особливому обласному центрі, але в обласному центрі. Наскільки ви, сказати б, залежні від місцевої влади? наскільки жорсткий її тиск?
Ну, як кажуть, людина вільною не може бути. Тому і університет, який розміщений чи то в обласному, чи міцентрі, він обов'язково в якійсь мірі залежить від місцевої влади. Чи це області, чи це міста, чи якоїсь іншої структури. Такі взаємовідношення залежать від того, хто у керівництві області, хто у керівництві міста і хто у керівництві того чи іншого університету. Якщо говорити чисто про наш університет, то ми знаходимо підтримку і в місті Донецьку, і як обласному центру, і як просто в місті Донецьку. І від мера міста, і від губернатора області, і від обласної ради. Ми маємо досить непогану підтримку, але вона не така суттєва, щоб можна було різко змінити якісні процеси проводити. Але участь адміністрації в допомозі завжди існує. І якщо ці взаємовідносини з керівництвом регіону будуть складатися погано, то це досить буде впливати на якості.
Що, як правило, хоче від вас керівництво області? Політичної підтримки, якісних випускників, щоб їхніх, скажімо, отприсків якось прилаштувати?
Скажу відверто, що в минулі роки ті речі, про які ви сказали, вони були присутні, але останні роки найголовніша проблема – це якість підготовки фахівців. І вони приймають участь, ну, непогано в цілому. Я приведу просто приклад. Єдина область в Україні, яка чествує найкращих випускників вищих навчальних закладів з закінченням університетів, це є Донецька область. Ми вже шостий рік проводимо найкращих студентів, які, значить, не тільки в навчанні, але й в науці себе показали досить з високої сторони. Їх так десь біля 150 студентів щорічно. Ми їх всіх збираємо і проводимо на рівні області такі торжества, гуляння кращих студентів. І це досить має сильний резонанс серед нашої студентської молоді. Туди запрошуються не тільки керівники міст, де є вищі навчальні заклади, туди запрошуються і крупні підприємці, які просто дивляться на цю дітвору і вже собі агітують, щоб вони переходили до них на роботу. Такі взаємовідносини, з моєї точки зору, якраз і надають можливість втручання промисловців фінансування вищої освіти, фінансування окремих наукових розробок.
Наша Україна хоче створити з регіоналами нову коаліцію, що призведеться до розколу в помаранчевих лавах. Сьогодні друга річниця Беслана. Чи довіряють росіяни владі? Про це, серед іншого, у передачі «Свобода сьогодні», яка розпочнеться на цій же хвилі о 8:30 вечора.
І ще хотів спитати, наскільки прозорим є вступ до вашого університету? Ну, от, скажімо, в одному з навчальних закладів України батьки сидять в залі і бачать в той же день результати тестів. Ну, чи є щось подібне в Донецькому?
Значить, що стосовно прозорості при вступі в університет, то ми все робимо те, щоб воно було дійсно зроблено об'єктивно.
Ви ховаєтесь, але... коли вступні екзамени? Ви ховаєтесь?
Ні, я не маю права ховатися. Я щоденно приймаю і батьків, і абітурієнтів. І я в період приймальної кампанії працюю вдвічі більше, чим в такі дні. Я десь о 7 годині ранку на роботі, десь о 9 чи 10 вечора іду додому.
Отже, що зроблено для того, щоб прозорим був
процес вступу? Прозорість вступу – це своєчасне інформування, що як проходить. Як іспит, як закінчився створення комісій конфліктних, якщо потребує, залучення цих конфліктних комісій, людей нейтральних по відношенню до абітурієнтів і до вищого навчального закладу. Це постійна інформованість абітурієнтів про їхні...
Вам доводилося звільняти недобросовісних викладачів, які недобросовісно приймали вступні іспити?
Значить, останні роки цього не приходилося, але інколи бували, коли ми при перегляді письмових робіт знаходили помилки викладачів при перевірці роботи. І тоді ми приймали досить серйозні. Або ж доганою, або ж і звільненням з роботи робили. Але останні роки цього немає. Підбор членів приймальної комісії йде досить серйозний і на рівні факультетів, на рівні університету. І за останні роки університет не мав таких неприємних інцидентів, пов'язаних з прийомом до університету.
Скажіть, будь ласка, яким буде Донецький національний університет через 10 років?
Я думаю, що він за цей час змінить свою назву і він стане Донецьким національним академічним університетом. Він поєднає університетську освіту і академічну науку.
Бажаю вам здоров'я і наснаги, щоби побачити через 10 років свій університет саме таким. Це була програма «Перед мікрофоном свободи» з ректором Донецького національного університету Володимиром Шевченко.